lui Jean-Claude Juncker, care îi va preda lui Blair peste câteva zile președinția Europei, a declarat ieri în fața deputaților europeni, vorbind despre poziția Marii Britanii: n-am niciun chef să folosesc politețea diplomatică atunci când Europa e în plină criză. La fel, Chirac, Schröder și președintele Comisiei Europene de la Bruxelles, Barroso, l-au făcut vinovat pe Blair de eșecul reuniunii la vârf europene de săptămâna trecută și de blocajul actual al instituțiilor europene. De fapt, aliații lui Blair se află mai degrabă în acest moment printre noii membri est-europene ai Uniunii. Nu e de mirare că Blair, în discursul său de astăzi, le-a cerut deputaților europeni să nu se teamă de continuarea extinderii Europei, care nu va putea fi, a spus el, decât benefică. Este însă greu de crezut că extinderea Uniunii va continua nestingherită, urmând orarul prevăzut, în măsura în care populația în cele mai multe țări ale Europei Occidentale și-a exprimat opoziția față de primirea de noi membri. De altfel, după Marea Britanie, președinția europeană va fi preluată de Austria, țară în care clasa politică și majoritatea populației sunt de acord că extinderea Europei trebuie încetinită, dacă nu chiar momentan oprită. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La București, miercuri, guvernul român a trecut de prima moțiune de cenzură în Parlament. O victorie văzută de mulți analiști drept o victorie a politicilor pro-europene. O victorie a celor care vor să facă reformele necesare pentru a mări șansele României de a fi admisă în Uniunea Europeană încă din ianuarie 2007. Revista Presă de la București este semnată astăzi de corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Moțiunea de cenzură pe care Partidul Social Democrat a introdus-o în Parlament față de pachetul de legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea a căzut la vot. În timpul votului de ieri, însă, șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shealey, tocmai o critica, iar declarațiile sale sunt prezentate azi în Cotidianul. Shealey a apreciat că dacă Parlamentul ar fi respins acest pachet de legi, ar fi fost afectate perspectivele aderării României la Uniunea Europeană și s-ar fi ridicat semne de întrebare asupra sprijinului dat de Parlament față de procesul de integrare. Prin vicepreședintele PSD, Adrian Năstase, a fost vizibil deranjat de aceste considerații, cărora le-a replicat ieri ironic, notează Cotidianul. Un comentariu semnat în România Liberă de Mark Percival vorbește despre o Europa post-Uniunea Europeană, de care strategii de politică externă ai României ar trebui să țină seama. Comentând blocajele din interiorul Uniunii, Percival observă că se conturează două Europe extrem de diferite, că este posibilă revenirea la comportamentul de stat-națiune pentru multe din țările Uniunii și că n-ar fi exclusă chiar renunțarea la moneda europeană unică. În aceeași pagină a României Libere, Traian Ungureanu discută consecințele pentru România ale blocării procesului de extindere. El spune că împărtășește punctul de vedere al președintelui Traian Băsescu. Acesta crede că amânarea admiterii României ar fi o pierdere pentru Europa. Românii și ceilalți estici care își așteaptă integrarea nu fură locul nimănui. Ei aduc o energie ce ar putea reaprinde Europa, spune Traian Ungureanu. Cum se comportă guvernul român în această situație de criză europeană, explică în evenimentul zilei Bogdan Baltazar. Așezat pe o strapontină, se comportă decent, spune comentatorul. Dar, cităm din nou, de 15 ani dovedim că nu putem colectiv să ne adunăm pe câteva linii de forță care să ne scoată din băltirea în care ne complacem. Intrarea la termen în Uniune este ultimul tren. În fine, ziarul Ziua se ocupa azi de avalanșa cartonașelor galbene venite de la Bruxelles. Concurența, agricultura, justiția și afacerile interne între cele mai usturătoare. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum ne întoarcem în actualitatea moldovenească. Fiind joi, Europa Liberă vă invită să ascultați rubrica semnată de Ilona Spătaru, Lumea din jur.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Bună seara! Invitata mea de azi se numește Suzana Lungu și acum câțiva ani a avut curajul să pornească o afacere tipic bărbătească și a făcut o stână. Se pare că Suzana este prima femeie din Republica Moldova care are o asemenea îndeletnicire. Dar să vedem cum a început totul și cum se descurcă femeia cu stâna ei.
Pe la noi trece valul Traian prin sat și se începe stepa bugeacului. Și în anii 99 ne-am hotărât ca să facem o afacere. De ce creșterea oilor? În procesul privatizării s-a repartizat fosta fermă de vaci cu niște încăperi din anii 60 construite și era o încăpere care era demolată și am reconstruit din talpă această încăpere. Văzând că avem pământ aferent vreo 8 hectare și pășunii sunt de ajuns în sat, ne-am hotărât ca să ne ocupăm creșterea oilor, și anume a oilor de elită. Țigaie, fire, fine. Când am început afacerea, ne-am gândit că fluxul de lucrători care plecau peste hotare, cât și de cât să-i oprim în sat, am deschis câteva locuri de muncă, anume cu aceste oi. 7 locuri de muncă am deschis. La început ne-a fost greu, fiindcă am investit și bani, dar totuși am beneficiat și de un grant. Și afacerea noastră, chiar vă spunem așa, merge cu succes, fiindcă ne-am gândit la o tehnologie specială, pur biologică, și oile noastre sunt pentru producerea brânzei și pentru producerea cărnii. Producem un singur produs de brânză, dar pe viitor ne gândim ca să producem mai multe feluri de brânză.
De la câte oi ați început?
De la 100 de oi și acum avem 200, dar pe parcurs noi le-am reînnoit, fiindcă noi când le-am luat, n-am luat oi tineri, dar am luat oi câtuși de cât care am căpătat câte un meluț în primul an, fiindcă aceasta ne-a dat și totodată și acel lapte care îl preparăm și facem brânza. Parcurs noi înnoim anume din meluțile noastre care le căpătăm. Ducem o selecție, avem un medic veterinar, avem o lucrătoare care duce evidența contabilă, 3 ciobeni și 2 lucrătoare care se ocupă pe parcursul a 6 luni la producerea brânzei.
Soțul vă ajută?
Da, îi mulțumesc soțului meu. E de specialitate pedagog în muzică și se ocupă la grădiniță și la casa de cultură.
Cu fluierul așa pe deal, da. Le cântă oițelor.
Da, și știți că foarte mult mă ajută și la stână și câteodată la organizarea lucrului, fiindcă oile trebuie îngrijite nu numai ca să le paște, dar să le pregătim și niște cereale pentru iarnă și niște fân și mă ajută foarte mult în chestiunile astea. Noi avem 2 copii, avem o fetiță care termină acum liceul și ea mă ajută și un băiat, e mai mare, dar totuși el se mândrește că ne ocupăm anume cu creșterea oilor.
Ați mai văzut cum se cresc oii în alte țări? Ați făcut schimb de experiență?
În luna noiembrie, anul 2004, am fost în America și am văzut acolo cum se cresc oile. Am fost geloasă fiindcă la dânșii oile se mulg cu aparate speciale, electrice. Din punct de vedere igienic e mai bine și pe parcurs mă gândesc că ar trebui și la noi de introdus, fiindcă ei nu mai au așa de multe. Chiar am fost la fermieri unde aveau 30 capre și 30 oi și le mulgeau cu aparatul electric.
Sunt scumpe aceste aparate?
Practic la noi aici nici nu știu unde să mă adresez. N-am încă așa informații, dar cred că parcursa să vedem cam cât costă și unde se produc, fiindcă la noi în Moldova precis că nu este așa ceva, dar pe parcurs o să ne stăruim ca să aflăm toate detaliile pentru a procura aceste aparate. Trebuie să fim susținuți câtuși de cât de stat. Am avut ocazie și am fost și în Danemarca și în America și am văzut creditele, le dau termen de grație de 5 ani de zile cu 0,75%, dar în America chiar am fost la bănci unde banca cunoaște clientul și absolut nimic nu se pune în gaș. La noi, când ajungi la un credit, este foarte, foarte îndelungat perioada de perfectare a documentelor. În America ei au utilaj care ambalează, tot ambalează cu o marcă, cu un brevet a lor și e foarte frumos. La noi s-au adresat din străinătate, însă sunt niște chestiuni care cer mult timp și mai multe documente și mai multe...
A vrut cineva din străinătate să procure brânză de la dumneavoastră și din cauza că nu ați avut ambalaj, nu a mers, da?
Și aceasta a fost un punct care într-adevăr se cerea, dar între doilea un stoc mai mare de producții care noi n-am putut să satisfacem această necesitate și poate pe parcurs se vor uni mai mulți producători, mai mulți crescători de oi care
produc brânză ca să putem satisface cerințele care puse în fața noastră, anume stocul și toate cerințele necesare din punct de vedere medical.
Credeți că oamenii, cei care muncesc pământul, dacă ar fi sprijiniți, ei s-ar încadra în aceste rigori europene, ar avea cu ce ajunge acolo să-și arate producția?
Cred. Este nevoie și de o consultanță, de întruniri mai mult, schimb de experiență. Oamenii noștri știu a crește un produs pur biologic, care el ar merge pe piața europeană și chiar și pe alte piețe, dar trebuie este un sprijin foarte mare.
Ilona Spătaru și invitata ei în rubrica Lumea din Jur, prezentată rubrică în fiecare joi de Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia Europeană insistă ca autoritățile de la Chișinău să încerce să reducă numărul orfanilor din instituții, facilitând adopțiile. Pe de altă parte, copiii din orfelinate nu se adaptează atât de ușor unei noi familii. Se adaugă și faptul că unii educatori ar putea încerca să încetinească adopțiile pentru a nu-și pune în pericol locurile de muncă. Corespondenta Europei Libere, Irina Dercaci, se uită la problema spinoasă a copiilor instituționalizați.
Șocul pe care îl suportă copiii educați în orfelinate atunci când ating majoratul și sunt nevoiți să plece de sub tutela pedagogilor îi stigmatizează pentru întreaga viață. Copiii crescuți în afara familiilor se integrează mai greu în societate și rămân vulnerabili în fața provocărilor și celor mai mici surprize pe care le oferă orice mediu. Aceasta este motivația politicilor europene acceptate de Ministerul Educației de la Chișinău. M-am convins și eu de justețea acestor deducții când am stat de vorbă cu Oxana, o fată de 16 ani, care și-a trăit cea mai mare parte a vieții într-un centru de plasament. Ea spune că viitorul o sperie pentru că este total nepregătită să ia decizii pe cont propriu. Cu mai mulți ani în urmă a fost adoptată, dar noii părinți au rezistat doar o lună, pentru că fata nu a reușit să se adapteze la viața din afara instituției. Iată ce își amintește Oxana.
Nu mi-a plăcut. Erau alți copii, nu ne era comod. Avem prieteni, dar nu ca aici, pentru că aceia erau din familie, erau mai așa, iar eu nu de mult venit, mai bine aici, pentru că de mic am crescut și aici m-am deprins.
Oxana își dorește să plece în străinătate, unde speră să nu fie atât de vizibilă proveniența sa.
Ei, așa să plec în alt țară, dacă să am posibilitate. Așa să am familie, de lucru, tot.
Demnitarii responsabili de politici educaționale consideră că încurajarea adopțiilor, inclusiv a celor internaționale, se poate constitui într-o alternativă realistă dacă va fi concepută ca un obiectiv al întregii societăți. Iată ce spune Tatiana Andronic, specialist principal la Direcția Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Educației din Chișinău.
Prin hotărâre de guvern a fost înființat Comitetul Național pentru Adopții. E un lucru foarte bun. Ținem foarte mult ca adopțiile naționale să crească și vom face de tot ce ne stă în puteri pentru ca foarte mulți copii să-și găsească familia anume aici, la noi în țară. Ceea ce privește de un alt tip de adopții, cred că e o ultima instanță.
Reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale care acordă asistență copiilor rămași în afara familiilor sunt părtașii unui optimism moderat. Iată care e opinia lui Tudor Sâtnic, președintele Centrului de Plasament Așchiuță din Chișinău.
Protecția copilului mai mult se bazează pe instituțiile acestea foarte mari, școli internat și orfelinată, și nu pe familie. În primul rând, în țară nu există o lege despre dezinstituționalizare. Declarând că vrea să fie în Europa, va fi nevoită să meargă și la acest pas. Și de la declarații, de la diferite slogane și lozinci despre protecția copilului, va trece la niște pași concreți. Atunci când în mod administrativ s-a dat ordin 5% acasă, 5% se duc acasă, iar peste o lună, două, în loc de 5-7% o să vină înapoi.
Tudor Sâtnic este de părere că angajații de la internate și case de copii s-ar putea opune procesului de adopție ca să nu-și piardă locurile de muncă. Conform datelor statistice pe care mi-a pus la dispoziție Ministerul Educației, în 2003 au fost realizate 161 de adopții naționale, iar în 2004 doar 137, în condițiile în care în Republica Moldova există 68 de internate. În afara unor familii sunt educați în diverse instituții aproximativ 14.000 de copii. Din Chișinău, Irina Dercaci, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Valeriu din Dubăsă. Am o întrebare. În privința informației care poate să solicite o persoană particulară, avem un stătean care s-a văzut că e reținut ca traficant de persoane. Unde putem afla informația despre dumneavoastră? E reținut sau sunt vorbe numai? E fugit.
Răspunde Andrei Slutu, șeful serviciului de presă de la Ministerul de Interne.
Întrebarea nu este completă. N-a fost prezentat niciun nume. În cazul în care se solicită un răspuns integru, trebuie să operați cu date și fapte reale. Poliția Națională a Republicii Moldova nu poate să dea curs unor zvonuri sau presupuneri.
Andrei Slutu, șeful serviciului de presă al Ministerului de Interne, și tot el va răspunde și la următoarea întrebare.
Mă numesc Irina și sunt din Hâncești. Aș avea și eu o întrebare adresată Ministerului Educației. De ce la Academia de Poliție nu pot fi înscrise fetele? Pentru că am sunat la Academia de Poliție și acolo mi s-a spus că totul ține de o hotărâre de guvern care nu a fost aprobată încă. Și m-ar interesa când va fi aprobată această hotărâre și când vor fi înscrise fetele la Academia de Poliție, pentru că mi se pare o discriminare. Vă mulțumesc!
Răspunde, cum spuneam, tot purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne.
La Academia Ministerului Afacerilor Interne Ștefan cel Mare, primul an de studii este considerat serviciu militar. Reșind din această situație și ținând cont de posibilitățile tehnico-financiare ale instituției noastre, s-a decis ca persoanele de sex femeiesc să nu fie acceptate la studii. De asemenea, un factor important în menținerea stării actuale de lucruri îl are și numărul redus de studenți cursanți înscriși la Facultatea de Drept a Academiei Ștefan cel Mare, care numeric reprezintă 155 de persoane. Studenții trăiască în cazarme și fetele atunci trebuie să trăiască împreună cu băieții. Mai sunt unele rigori strict specifice poliției și fetele încă nu se încadrează în acele criterii și rigori. Dar asta nu înseamnă că în activitățile polițienești nu pot să fie incluse și femei.
A răspuns Andrei Sutu, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Semifinalele Cupei Confederațiilor au reținut 4 din echipele care vor dicta anul viitor cursul campionatului mondial. Germania contra Braziliei și Mexic împotriva Argentinei. Marea revelație e Mexicul. O echipă extrem de mobilă și tare pe picioare, mai aproape de fotbalul controlat al italienilor decât de regula improvizației strălucite a fotbalului sud-american. Mexicul s-a anunțat și acum 4 ani drept posibilă revelație, dar s-a stins în condițiile de consum nervos pe care le presupune Cupa Mondială. Și Argentina e obișnuită să prefaceze marile competiții cu amenințări neonorate. Acum 4 ani, Argentina pornea favorită și pleca umilită. Rămâne, de fapt, Brazilia și atât. Brazilia și-a permis, de fapt, orice la Cupa Confederațiilor. A rulat 20 jucători, a pierdut fără regrete în fața Mexicului și a făcut un egal negligent cu Japonia. Totuși, ceea ce au arătat brazilienii în atac nu suferă comparație. Quartetul Robinho, Kaká, Adriano, Ronaldinho nu au avut probleme pentru că, la ora actuală, nicio apărare din lume nu are mijloacele necesare pentru a pune întrebări. Singura problemă reală a Braziliei e, ciudat, tocmai componența liniei de atac. Antrenorul Pereira trebuie să aleagă între 7-8 jucători de superclasă. Brazilia a jucat ultimele sale 3 meciuri fără Ronaldo, dar această formulă e de neconceput la mondiale. S-a vorbit mai puțin de Japonia, care a făcut un turneu excelent și joacă foarte aproape de nivelul de vârf, sub conducerea fostului mare brazilian Zico. Japonia va fi mai mult decât o echipă greu de bătut la mondiale. Sâmbătă, în semifinala contra Braziliei, Germania va afla cât are de reparat. Echipa lui Klinsmann e o copie fără personalitate a modelului clasic german. Voința și disciplina sunt aproape intacte, dar jucătorii sunt soldați mediocri. Argentina și Mexic vor lămuri apoi, duminică, problema configurației sud-americane. Argentinienii sunt favoriți pentru că au două motoare brusc recuperate. Riquelme joacă la mijloc din nou cu potențialul pe care l-a pierdut la Barcelona și l-a recâștigat odată cu transferul la Villarreal, un club mai mic, dar și un spațiu mult mai puțin aglomerat de orgolii. Apoi Crespo a revenit la forma de vârf odată cu încheierea excursiei la Chelsea. Milan îl vrea acum definitiv. La București, Oleg Protasov a semnat după oarecare zitări și e noua antrenor al Stelei. Protasov, un ucrainian din generația de aur formată de regretatul Lobanovski, a câștigat un campionat în Grecia cu Olympiacos Pireu, apoi a căzut în disgrație și a ajuns în Cipru, de unde încearcă acum să revină. În acest timp, la Donetsk, Mircea Lucescu, proaspăt campion cu Shakhtyor, luptă cu speculațiile care îl văd noul antrenor al naționalei turci. La Rennes, în Franța, Ladislau Belloni a pus capăt tuturor comentariilor semnând un nou contract după ce a analizat și respins mai multe oferte de la cluburi franceze mai mari. În schimb, continuă partida de oferte și contraoferte între Inter Milano și AS Roma pe tema Chivu. Ultima propunere trimisă de Inter constă în 10 milioane de euro plus Van der Maide plus Materazzi. Între timp, Roma a reușit să-și acopere flancurile defensive, aducându-i pe Cufur de la Bayern și pe brazilianul Felipe de la Udinese. Chivu devine astfel mai mult decât negociabil. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Rămânem la sport. Entuziasmul incontestabil al moldovenilor pentru șah pare să fie adus campionatul european de șah la Chișinău, intrat acum în runda finală. Relatează corespondentul Europei Libere, Iulian Ciocan.
Este prima dată când Moldova găzduiește o competiție șahistică atât de importantă. Iar dacă ne amintim că nu de mult în Chișinău au mai fost organizate campionatul mondial la sambo și campionatul european la biliard, varianta rusă, atunci avem toate motivele să fim optimiști. Sportul moldovenesc se integrează cu pași viforoși în Europa. L-am întrebat pe Tudor Scripcenco, secretarul general al Federației Moldovenești de Șah și unul dintre organizatorii competiției, cum a fost posibilă desfășurarea acestei competiții la Chișinău.
Noi am intrat în FIDE și în Uniunea din Europa cu cerere ca să ne deie dreptul acesta și ne-a dat deodată, luând în vedere autoritatea școlii de șah feminine a Moldovei în arena internațională.
Moldova a obținut dreptul de a găzdui campionat european, devansând asemenea giganți șahistici ca Rusia, Olanda și Polonia. Faptul se datorează, a spus Fyodor Scripcenco, nu în ultimul rând președintelui Moldovei și ex-primarului Chișinăului și actualului președinte al Federației Moldovenești de Șah, care au semnat cererea adresată Federației Internaționale de Șah. Am întrebat câteva participante dacă sunt mulțumite de felul cum a fost organizată competiția.
Maria Klinova, Israel, grosmeister. Moldova mi-e нравится и, в общем-то,
я. Sunt Maria Klinova din Israel, maestru internațional. În Moldova îmi place și de fapt am stat mulți ani aici. Am avut un antrenor din Chișinău, Vyacheslav Cebanenko. Lui datorez faptul că joc șah și de aceea am venit cu plăcere în Moldova. În ce privește organizarea, sala e minunată. Sunt anumite probleme legate de cazare, dar nu există competiție la care să nu existe anumite lacune. Consider că organizatorii s-au străduit ca totul să fie bine. Sunt Raisa Edelson din Belarus, mare maestru. Îmi place mult în Moldova. Condițiile sunt foarte importante pentru șahiști și organizatorii au făcut tot ce s-a putut face. Atitudinea e binevoitoare, organizarea e bună.
Mă numesc Altesu Cristina, sunt mare maestră internațională de șah și sunt din România. Da, îmi place foarte mult aici în Moldova, condițiile sunt excelente la acest turneu. Este cel mai tare campionat european la care am participat. Eu am participat la 5 campionate europene, astea al 5-lea și e cel mai tare și organizarea e foarte bună.
Toate participantele au fost cazate la cele mai luxoase hoteluri din Chișinău. O firmă austriacă a adus 12 table de șah speciale pentru ca partidele să poată fi urmărite în direct pe internet. Au fost, e adevărat, și unele probleme. Multipla campioană Maia Ciburdăniță Bănoară a refuzat să vină la Chișinău în ultima clipă. Ea a cerut un onorariu suplimentar pentru participare pe care organizatorii nu i l-au putut plăti, a spus Fyodor Scripcenco. Un lucru este cert, spre deosebire de fotbal, șahul este sportul prin care Moldova se face cunoscută în lume. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperana Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
iar autorul prerevistei prese este același Iulian Ciocan.
Revine Rusia. Acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Rusia, care părea să fi cedat prima linie Ucrainei în procesul de reglementare transnistreană, dă de înțeles acum că e dispusă să revină în forță. Kremlinul înclină să recunoască oficial Transnistria, scrie ziaristul de la Flux. Afirmațiile recente ale reprezentantului Kremlinului Modest Kolerov depășesc orice închipuire, scrie Bogatu. Moscova fără doar și poate va căuta să tensioneze până la refuz situația de la Nistru, pentru a face imposibilă orice împăcare între cele două maluri, fapt de care va profita pentru a justifica recunoașterea juridică a autoproclamatei republici, consideră Petru Bogatu. Tot Fluxul de Mâine inserează un interviu cu Darius Jurgelevicius, adjunct al directorului general al Departamentului Securității Statului din Lituania. Săptămânalul Comersant Plus ne propune un interviu cu Nicolae Reabov, ambasadorul Rusiei în Moldova. Liderii politici vin și pleacă, popoarele rămân. Cei care vor să distrugă prietenia dintre popoarele noastre n-au sorți de izbândă, spune Nicolae Reabov. Pe de altă parte, nu este obligatoriu ca politicienii să fie prieteni. Ei trebuie să colaboreze, spune ambasadorul rus. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolod Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail se numește Vântul și ploaia și este o scurtă trecere în revista evenimentelor curente într-o cheie pamfletară, adică scandalurile din sânul Uniunii Europene în privința extinderii Constituției și consecințele eventuale pentru noi. Viorel Mihail mai este prezent cu un material în aceeași cheie, se numește Revizorul de la Moscova. Este vorba de devenita deja scandaloasă vizită la Chișinău a funcționarului de la Kremlin, Modest Kolerov, responsabil de relațiile cu străinătatea, după câte s-a înțeles, și responsabil de readucerea Moldovei în sfera de influență a Moscovei.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, Constantin Tănase scrie următoarele, citez. Săptămâna viitoare, marți pe 28 iunie, se împlinesc 65 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul lui Stalin. 65 de ani au trecut, dar istoria noastră așa și nu a mai făcut lumină în acest caz. Ce a fost pe 28 iunie 40? Eliberare sau ocupație? Iată întrebarea care exprimă tot tragismul unui neam cu memoria istorică amputată, citat încheiat. În aceeași ordine de idei, mai mulți politicieni și orășeni răspund în Timpul de Dimineață de Mâine la următoarea întrebare. Ce a însemnat ziua de 28 iunie 40 în istoria Basarabiei? În articolul său din Jurnal de Chișinău de Mâine, publicistul Nicolae Negru constată că, citez, în loc să formeze, după cum promiseseră, un partid unic, cei cinci lideri ai blocului Moldova Democrată s-au pomenit în tabere diferite. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și acum, înainte de a ne despărți, să recapitulăm principalele știri ale zilei. Dumitru Brăghiș, vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, s-a lansat în campania electorală pentru primăria Chișinăului. Alegerile locale parțiale au loc pe 10 iulie. Același Dumitru Brăghiș, care candidează drept independent, a reafirmat că nu va candida la sfârșitul săptămânii la președinția Alianței Moldova Noastră. Partidele parlamentare sunt nemulțumite de modul în care se desfășoară campania electorală și se acuză reciproc de diverse abuzuri. Și încă o amânare de rutină, ședința extraordinară a Comisiei Unificate de Control nu s-a ținut din cauza refuzului Chișinăului de a participa. Chișinău cere retragerea trupelor ruse din Transnistria, cerere respinsă, după cum se știe, de Tiraspol. În România, taxa pe valoare adăugată s-ar putea să crească la 22% cu începere de la 1 ianuarie anul 2006. Marea Britanie va prelua săptămâna viitoare președinția prin rotație a Uniunii Europene. Cu această ocazie, astăzi, premierul britanic Tony Blair a ținut un discurs în Parlamentul European, un discurs în care a pledat, între altele, pentru continuarea extinderii Uniunii Europene. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a respins cererile pentru stabilirea datei la care ar urma ca forțele americane să se retragă din Irak. În același Irak, exploziile aproape simultane a trei automobile capcan au zguduit centrul capitalei Bagdad în zorii zilei, ucigând cel puțin 17 persoane, rănind alte 28. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Ora Moldovei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode,
vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ne ascultați din nou mâine la ora 21.
Ați ascultat?